continuamos con esta saga tan inmensa de mulleres compostelás, compostelás de corazón, de nacimento, de orixen. E hoxe vamos a falar de unha muller prolífica, enormemente prolífica, Herminia Fariña Cubián, que é increíble con toda a obra que deixou escrita, ademais unha obra variadísima, porque cultivou poesía, artigos xornalísticos, teatro, é dicir, que non teña, polo menos en Santiago, ningún recoñecemento. Entonces, bueno, vou a darlle voz a ela, ela que xa non a ten, para que a súa voz se multiplique no soar das campás e das pedras compostelanas e chegue polos ríos e as agras, que ela quixo tanto, non? Herminia Fariña Cubián é verdad que nace en Santiago no ano 1904 porque seu pai, que era militar, estaba nese momento ubicado en Compostela, residía en Compostela, e é verdade tamén que a súa nenez está vinculada aos desprazamentos que por motivo da profesión do pai ten que facer a familia. Pero é verdad que sempre no seu corazón levou esta Compostela que, ademais do seu nacimento, marcou na no seu sentimento. Por tanto, era compostelana de orixen, mas tamén de corazón. Inda que, despois do seu andar polo mundo, que foi moito, fixou a residencia en Simes, nas terras de Meaño, porque unha parte da súa familia era da Elí e tamén se identificou bastante con aquel territorio e con aquela paisaxe. Con 14 anos, foi moi precoz, xa recitaba en festivais poéticos poemas seus. É dicir, que aos 14 anos xa tiña unha poética que lle permitía poñer voz ao que ela traballaba. As súas colaboracións en prensa son inmensas. Se alguén quer investigar ou coñecer ou máis de perto a esta muller, vai atopar escritos seus na nosa terra, no Almanaque Gallego, El Eco de Galicia, El Compostelano, Lar, Céltiga, e donde máis obra cecais concentrada hai, porque a súa colaboración foi número tras número, foi en Vida Gallega, que ademais hai unha colección íntegra no Museo do Pobo Galego, por tanto que é moi fácil acceder a ela. Fixo, ten como obras un poemario galego ilustrado, Osana bajo el cielo porteño, publicado en Bos Aires no ano 1931, Tamén fixo e escribiu teatro nos anos 20 e 30, Margarita a Malfadada, e representou, digamos, parte destas obras en Vigo. Viviu en América, como moitas mulleres e homes de Galiza, nos anos 20, foi o matrimonio, porque ela neste momento estaba casada, o que emigrou, e ali tamén, en numerosos espacios da colectividade galega e asociacións, fixo recitais poéticos. Quedou moi nova viúva nos anos 30 e volve para vivir con seu pai e funda e edita a revista Fortaleza, concretamente en Calatayú. Casa de novo no 1939 e a partir dos anos 50 se asenta definitivamente nas terras de Meaño, en Simes, como dixen, pero de todos xeitos, no ano 1951 xa vemos nas festas de Vigo un folleto impreso con dous poemas dela, e aquí quero suliñar un en castelán pero outro en galego. Por tanto, ela xa nos anos 50 empeza de novo a facer poesía en galego. No ano 1953 publica outro poema en galego, que este está así recollido en Vida Gallega, adicado ao viño concretamente, E no ano 1960 escribe Gabanza e prego a miña aldea, poema inédito en galego. Morre en Simes no ano 1967 e ali está enterrada. Ali sí que hai pegada en placas e da súa memoria, e deixou varias obras inéditas. Deixou obras sin publicar, e eu aquí quería ler unha delas, que ademais está adicada a Compostela, esa Compostela que ela tanto quixo e que sempre levou o corazón. Campás de Compostela, velaí toda esa xunta, velaí polo ceu tristoiro, co que sabedes valar que vos ouvimos. Ben, eu creo que Herminia Fariña é destas mulleres que tamén merece polo seu ronsel ter pisadas por Compostela. Así que xa sabedes, camiñade con ela cando queirades polas nosas rúas e os nosos parques.
En una casiña branca na mariña entre os loureiros teño amor este